havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-sentyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonda 19 o'zbekistonlik hibs qilindi. O'zbekistonda Beeline moliya direktorining almashtirilishi korrupsiya janjali bilan bog'liq emasligi aytildi. Bishkekda bugun MDH rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qozog'istonning Oqmola viloyat sudi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun O'zbekistonning 19 vatandoshini 3 kunga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sud matbuot xizmatining payshanba kuni ma'lum qilishicha, hibs qilingan o'zbekistonliklar joriy yilda Qozog'istonga kelgan, biroq qonunda belgilangani kabi politsiya ro'yxatiga turmagan, bu bilan ular Qozog'istonda bo'lish tartibini buzgan. Hibs qilingan vatandoshlar 3 kundan keyin qamoqdan ozod qilinadi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 14-sentyabr kuni Oliy Majlis tomonidan tasdiqlangan davlatning yoshlar siyosati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonun payshanba kunidan boshlab kuchga kirdi. Qonunda davlat yoshlar siyosati sohasida ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy choralar tizimini qabul qilishi hamda yoshlarning intellektual, ijodiy va boshqa tomondan rivojlanishi uchun sharoitlar yaratishi nazarda tutilgan. Qonunda yoshlar va yosh oilalarni ijtimoiy jihatdan himoyalash maqsadida yoshlar ijtimoiy xizmati tashkil etilishi belgilab berildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 15-sentyabr kuni o'tgan yig'ilishida prezidentlik saylovlarini o'tkazish uchun saylov okruglarini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarida jami 14 okrug saylov komissiyasi tashkil etiladi. O'zbekistonda prezidentlik saylovini o'tkazish 4-dekabrga belgilangan. O'zbekistonda Beeline moliya direktorining almashtirilishi Vimpelcom'ning sobiq rahbari Mikhail Slobodinga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bilan bog'liq emas. Bu haqda Podrobno UZ nashri shirkatning jamoatchilik bilan aloqa bo'limi rahbari O'roz Abdurazzoqovga tayangan holda xabar berdi. Nashrning bildirishicha, 7-sentyabrda shirkat moliya direktori Roman Barinnikov lavozimidan bo'shatilib, uning o'rniga Sergey Cherepin tayinlangan. Bu rejalarga almashtirish, bunday almashtirish har ikki yilda bir marta amalga oshiriladi va buning korrupsiya bilan bog'liq surishtiruvga aloqasi yo'q, deb aytgan Abdurazzoqov. Vimpelcom'ning sobiq rahbari Mikhail Slobodin Rossiya tarkibidagi Komi Respublikasi rahbariyatiga shirkat faoliyatini yuritish uchun pora berganlik aybi bilan xalqaro qidiruvga berilgan edi. Vimpelcom O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Bishkekda bugun mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Bishkek sammitida Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Rossiya prezidentlari, Moldova bosh vaziri, Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari va Ukrainaning Bishkekdagi elchisi ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasiga esa tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarlik qilmoqda. Tojikiston yaqin yillarda energetik mustaqillikka erishish loyihalariga 3 milliard 800 million dollar sarflashni rejalashtirmoqda. Tojikiston energetika sohasi mamlakat taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida tanlab olingan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining bildirishicha, so'nggi 15 yilda Tojikistonda energetikaga oid 32 ta loyiha amalga oshirildi. Loyihalarning umumiy qiymati 1,5 milliard dollarni tashkil qildi. Ukraina sharqidagi vatandoshlar urushi tashvish yaratayotganiga qaramay, 2018-yilgi futbol bo'yicha Chempionlar Ligasining final o'yinlari Kiyevda o'tkaziladi. Bunday qaror UEFA tomonidan qabul qilindi. Ukraina UEFA Chempionlar Ligasining final o'yinlarini 2018-yil 26-mayda o'tkazadi, deb xabar berdi UEFA ijroiy qo'mitasi. Ukraina 2012-yilda futbol bo'yicha Yevropa chempionatiga Polsha bilan birgalikda mezbonlik qilgan edi. Shundan keyin so'nggi 3 yil davomida Ukraina rasmiylari Chempionlar Ligasi final o'yinlarini Kiyevda 70 ming o'rinli Olimp stadionida o'tkazilishini taklif qilib kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Telia Company telekommunikatsiya holdingi sobiq Telesanera shirkati mazkur shirkatning 2007-yili O'zbekiston bozoriga kirishi bilan bog'liq qo'zg'atilgan korrupsiyaga qarshi tergov yuzasidan AQSh va Hollandiya hukumatlaridan qariyb 1 milliard 400 million dollar atrofida jarima to'lashga oid taklif olganini payshanba kuni e'lon qildi. Tafsilotlari bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Oldin ham ko'p marta aytganimdek, Telia'ning O'zbekistonga kirishi axloqqa va qonunga zid usullar bilan amalga oshirilgan va biz mas'uliyatni to'liq o'z zimmamizga olishga tayyormiz. Telia kompaniyasi raisasi Mary Ellingning bu bayonotini Reuters axborot agentligi tarqatdi.
The initial reaction from the board was that this sum seemed too high.
Bu taklifga dastlabki reaksiyamiz shuki, jarima miqdori juda yuqori ko'rinmoqda. Rahbariyat bu taklifning barcha tafsilotlarini o'rganadi va oxirgi javobini beradi, dedi Ozodlik radiosiga kompaniyaning Yevroosiyo mintaqasi bo'yicha vakilasi Aleksandra Akerman. Unga ko'ra, bu taklif Ucell kompaniyasining O'zbekistondagi joriy faoliyatiga ta'sir qilmaydi. Biroq shu yil oxiriga qadar Telia nafaqat O'zbekiston, balki butun Yevroosiyo mintaqasini tark etish rejasidan qaytgani yo'q, dedi Akerman.
Well, this was part of a bigger decision for the company, for Telia company to exit the whole Eurasia region.
O'zbekistonni tark etishimiz kompaniyaning umuman Yevroosiyo mintaqasidan chiqib ketishga oid katta qarorning bir qismidir. Rahbariyatimiz kompaniyani shu yil oxirigacha sotishni mo'ljal qilmoqda, dedi Akerman. Boshqaruv Amsterdamda joylashgan Wimpelcom telekommunikatsiya operatori joriy yil fevralida O'zbekistondagi korrupsion sxemalar yuzasidan tergov o'tkazayotgan AQSh va Gollandiyaga 795 million dollar hajmida jarima to'lashi mumkinligini bildirgandi. Telia esa O'zbekiston bozoriga 2007-yil u paytda Telesanera Kascom aksiyalarining 100% ini sotib olib kirgan edi. Mazkur kompaniya Wimpelcom va MTS bilan bir qatorda AQSh ma'murlari qo'zg'agan korrupsiyaga qarshi tergov figuranti bo'lgan. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, tilga olingan operatorlar soxta kompaniyalar tarmog'i orqali va konsultatsiya xizmati ko'rsatishga doir qalbaki shartnomalar yordamida O'zbekistonning telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun shu mamlakat prezident qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq strukturalarga ko'p million dollarli pora bergan. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, Telesanera Kascom operatorini sotib olish orqali O'zbekiston bozoriga kirganidan so'ng 2007-yildan buyon Takiland foydasiga pora berib kelgan. Korrupsiya bilan bog'liq janjal ortidan Telesanera shirkati O'zbekiston va Osiyoning boshqa mamlakatlarini tark etish rejasini joriy yil boshida e'lon qildi. 20 aprel kuni esa bu rejalar doirasidagi birinchi qadam o'laroq Telia kompaniyasi Nepaldagi Ncell mobil operatoridagi ulushini 48 million dollarga sotganini e'lon qildi. Telia kompaniyasi bosh ijrochi direktori Yohan Denelind Wall Street Journal gazetasiga bergan intervyusida shu yil oxiriga qadar Osiyoning qolgan mamlakatlari, jumladan O'zbekistondan chiqish jarayonini yakunlash niyatida ekanini bildirgan. 2012-yil telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ishdan olingan Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqlandi. Abdulla Oripov 2002-yil may oydan to 2009-yil oktyabrgacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009-yildan 2012-yilgacha esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chet el shirkatlaridan O'zbekiston telekommunikatsion bozorlariga kirish uchun pora olgani bilan bog'liq janjal ham o'sha paytda kommunikatsiya sohasini nazorat qilgan mulozim Abdulla Oripov ismi bilan bog'lanadi.
Demak, Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan kompaniyaga AQSh va Hollandiya 1 milliard 400 million dollarlik jarima to'lashni taklif qilgan. Uman Telesanera shirkati atrofidagi mojaroni taftish qilgan jurnalist, hozirda Ozodlik radiosini turkman xizmati rahbari Farrux Yusupov hozir studiyada. Farrux, nimaga aynan Amerika Qo'shma